Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Կառավարության մի խումբ անդամներ դիմումներ են գրել հանրապետական կուսակցությանը անդամակցելու համար։ Շիրակի մարզում քրեական գործեր են հարուցվել բարձրաստիճան ոստիկանների դեմ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը քննադատում է Մոսկվայի քաղաքականությունը հարավային Կովկասում։ Ստրատֆոր հեղինակավոր կենտրոնի վերլուծությունը Ղարաբաղի եւ հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի մասին։ Կենսաթոշակային հիմնադրամի ղեկավարը ներկայացրել է առաջիկա բարեփոխումների պլանները։ Հարցազրույց սոցիալական հարցերով նոր նշանակված նախարարի եւ նախկին նախարարի հետ։ Կներկայացնենք ռեպորտաժներ Հայաստանի մարզերից, կկարդանքորված հերթերը։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Անադոլու գործակալությանը Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունից տեղեկացրել են, որ Աթենքում դեկտեմբերի 1-ից 2-ն անցկացվող արտգործնախարարների հերթական հավաքի ժամանակ Ահմեդ Դավութոգլուի եւ Էդվարդ Նալբանդյանի դեմ արդեմ հանդիպում նախատեսված չէ։ Հիշեցնենք, Աթենքում երկկողմ հանդիպում են անցկացնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, որի ընթացքում քննարկելու են Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի հետագա փուլը։ Այսօր ինքնաբացարկ է հայտնել Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում հունվարի 10-ին անցկացվելի Կազմակերպության ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում առաջադրված թեկնածուներից մեկը դերասան Վլադիմիր Կոստանյանը, չեմ պատրաստվում խառնվել ընդդիմության թեկնածու հայկական ժամանակի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխանության թեկնածու քաղաքագետ նախկին պատգամավոր Հմայակ Հովանիսյանի մրցակցությանը պատճառաբանել է Կոստանյանը։ Ռուսաստանը չի բացառում իր մասնակցությունը Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրին։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Մենք կուսումնասիրենք արևելյան գործընկերության շրջանակներում այս կամ այն նախագծերին մեր միանալու առաջարկները»։ Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալության փոխանցումը իր Բելարուս աշխատակից պաշտոնակից ներողություն Սերգեյ Մարտինովի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Լավրովը։ Իրանի իշխանությունները $500,000 գրավի դիմաց փոխել են գործարար ընդդիմության դաշտում գտնվող Մոհամադ Աթրին Ֆարի խափանման միջոց կալանքը։ Նա 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Իրանում նախագահական ընտրություններին հաջորդած բողոքի ակցիաներին առնչություն ունենալու համար։ Իրանի ոստիկանությունը նաև նախազգուշացրել է ընդդիմության աջակիցներին երկրում դեկտեմբերի 7-ին նշվող ուսանողի տոնը չօգտագործել բողոքի նոր ակցիաներ կազմակերպելու համար։ Իրավապաշտպանների հավաստմամբ, սակայն, դեկտեմբերի 7-ին նախատեսվող բողոքի այդ ակցիաները կանխարգելելու նպատակով Իրանի իշխանությունները մի քանի տասնյակ ուսանողի են ձերբակալել։ Ավելի վաղ ընդդիմադիր երիտասարդները հայտարարել էին, որ ծրագրում են դուրս գալ փողոց ողոքելու հունիսին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքները կեղծելու դեմ։ ընդդիմադիր լրատվական կայքերի փոխանցմամբ Իրանի իրանցի այդ ուսանողներին նաև կրճատում են այն բուհերից, որտեղ նրանք սովորում են։ Թուրքիայում բողոքի մասսայական ցույց են անցկացրել պետական ծառայողները Անկարայի, Իստանբուլի, ինչպես նաև թուրքական մի քանի այլ քաղաքների փողոցներ դուրս եկած մարդիկ պահանջել են աշխատավարձի բարձրացում։ Թուրքիայում բողոքի ակցիայի մասնակիցները նաև գործադուլ են անցկացնում, չնայած իշխանությունը զգուշացրել էր, գործադուլի դեպքում կպատժի կազմակերպիչներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ոչինչ չի անում Պաղեստինի և Իսրայելի միջև խաղաղություն հաստատելու համար, այսօր կարծիքի հայտնել Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասը։ Նրա խոսքերով Պաղեստինի ժողովուրդը սպասում է, որ Միացյալ Նահանգները ճնշում գործադրի Իսրայելի վրա, որպեսզի այդ երկիրն ընդունի ճանապարհային քարտեզն ու հետևի միջազգային ընդունված օրենքներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հաստատել է, որ առաջիկա օրերին իսկապես հայտարարելու է Աֆղանստանում գործողությունների նոր ծրագրի մասին։ Ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում Օբաման ասել է, իր վարչախմբի նպատակը Աֆղանստանում գործողություններն ավարտելն ու Ալ-Ղաիդային պարտության մատնելն է։ Սակայն մշակած ռազմավարության մանրամասները Միացյալ Նահանգների նախագահը չի բացահայտել։ Աֆղանստանում հաջորդ տարվանից գալիորեն միջինը 50%-ով կբարձրանա ոստիկանների աշխատավարձը, հայտարարել է երկրի ներքին գործերի նախարարը։ Դիտորդների գնահատմամբ Աֆղանստանում ամենակոռումպացված մարմինները ոստիկանությունն ու դատական համակարգն են։ Եվ վերջում տեղեկացնենք, որ այսօր ԵԱԿ-ն հերթական մոնիթորինգն է անցկացրել Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի շփման գծում Աղդամի շրջանի Յուսուֆ Ջանլի գյուղի մոտակայքում ադրբեջանական դեյազի փոխանցմամբ։ Մոնիթորինգն անցել է առանց միջադեպերի։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, հիշեցնեմ, Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Կառավարության մի խումբ անդամներ հետևելով վարչապետի քայլին դիմումներ են գրել հանրապետական կուսակցությանը անդամակցելու համար։ Իշխող կուսակցության հերթական համագումարը անցկացվելու է այս շաբաթ օրը։ Երբ Սերժ Սարգսյանը դարձավ այս կուսակցության ղեկավարը, ամենաաչքի ընկնող իրադարձություններից մեկը մի խումբ օլիգարխների հանրապետական դառնալու ցանկությունն էր։ Այս անգամ էլ կառավարության մի խումբ անդամների մոտ է նման ցանկություն առաջացել։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանով այսօր մեզ հետ զրույցում պաշտոնապես հաստատեց, որ ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը, էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը և կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանը հանրապետական կուսակցության անդամակցության դիմումներ են գրել։ Կառավարության անդամներից բացի իշխող կուսակցության անդամակցելու հայտ են ներկայացրել նաև 6 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում վարչապետի խորհրդական Արամ Ղարիբյանը, 3 փոխնախարարներ և պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալը։ Հանրապետական կուսակցության հերթական 12-րդ համագումարը առաջիկա շաբաթօրն է նախատեսված և նրանց անդամակցության մասին թերևս համագումարում կհայտարարվի։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը մեզ հետ զրույցում բնական համարեց այս պաշտոնյաների մուտքը իշխող կուսակցություն, հիմնավորելով, որ վարչապետը միշտ էլ իրենց հայացքների կրողն է եղել և նրա թիմը մի օր պետք է դառնար հանրապետական։
Եթե վարչապետը եկել է, վարչապետի թիմը հասկացողություն կա, որ հենց այդ 3-ը վարչապետի թիմում են ուղղակի։
Հիշեցնենք, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ևս իշխող կուսակցությանը բոլորովին վերջերս անդամակցեց շուրջ 10 օր առաջ։ Հանրապետական կուսակցության համագումարում նա արդեն կարող է դառնալ կուսակցության ղեկավար կառույցի գործադիր մարմնի անդամ։ Ռազմիկ Զորաբյանը մեզ տեղեկացրեց, որ մտադիր են վարչապետի և քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի թեկնածությունները առաջադրել։ Հանրապետականի գործադիր մարմինը ներկայում 12 անդամից է բաղկացած։ Ուստի Ռազմիկ Զորաբյանին հարցրեցի, թե կուսակցության ղեկավար անդամներից որ երկուսին են մտադիր հեռացնել վարչապետին ու քաղաքապետին այս կառույցում ընդգրկելու համար։
Պարտադիր չի, որտեղ թիվը որոշումի համագումարը դա կարող է լինել եւ 12 եւ 14 եւ 13 եւ 15 ցանկացած թիվ կարող է, դա համագումարն է որոշում եւ պարտադիր չի, որ ինչ որ մարդիկ դուրս գան որպես նրանք ներս մտնեն։ Կարող է ավելացում լինել։
Իսկ ինչու Տիգրան Սարգսյանն ու նրա թիմը որոշեցին հենց հիմա դառնալ հանրապետական։ Արդյոք իրականությանը համապատասխանում են այն լուրերը, թե քաղաքական գործընթացների ներկա ֆոնին նախագահ Սերժ Սարգսյանը թերևս իր թիկունքն ամրապնդելու խնդիր ունի նաև։
Դու չես խալվում, որ իսկապես երբ որ մարդը կուսակցական է, կուսակցության որոշումներին է ենթարկվում, եթե անկուսակցական է, կարող նաև ազատ գործել։ Այսօր այո կա հստակ թիմային ամբողջական թիմի հստակ գործելու եւ այդ առումով պետք է կուսակցական լինի։ Եվ վարչապետը եւ ապագային գուցե որոշ նախարարներ, այսինքն թիմը պետք է ամբողջական ներկայանա։
Անդրադառնալով այն մեկնաբանություններին, թե հանրապետականի ներսում լուրջ տարաձայնություններ են առաջացել Սերժ Սարգսյանի եւ Հովիկ Աբրահամյանի կողմնակիցների միջև, թե նախագահը փորձում է իրավիճակը առավել վերահսկելի դարձնել, Ռազմիկ Զորաբյանը նշեց, թե մարդկանց միջև հակասություններ միշտ էլ լինում են ամենուր եւ բոլոր բնակավարներում, նույնիսկ մի ընտանիքում կամ խնջույքի սեղանի առջև, ուստի քաղաքական դաշտը եւս այդ տարբերությունից զերծ չէ։
Չոր մեկ մարդ ենք ապրում են եւ նույնիսկ մի ընտանիքում կան հակասություն, որը մնաց 130 հազարանոց կուսակցությունում եւ ասենք 100 հոգանոց խորհուրդ ունեցող եւ 10 հոգանոց գործադիր մարմին ունեցող կուսակցությունում ինչ որ բաներ չեն, բայց դրանք ասում չեն կարող դուրս գալ սահմաններից եւ ուժեղ նախագահի պարագայում կուսակցության նախագահի նկատի ունեմ, որը մեկը չի կարող ասենք այլ ինչ որ գործողությունը ծավալ, որ կարող կուսակցական կուրսին խանգարել կամ շեղել գույությունը, եւ որ ուժեղ նախագահ Եթե մենք բոլորս էլ հակված ենք մեր գաղափարախոսության հետևելուն, ես այդ հակասությունները հենց դրանց մեջ մարվում են, չեն կարող գան։ Եթե դուրս եկան, ապա գիտենք, որ կան կանոնական այս կարգապահականներ, զբշացում, նախազգուշացում, նույնիսկ միջև դառացում։
Կոալիցիայի փլուզում և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առանձնացում հանրապետականի փոխնախագահը չի կանխատեսում։ Քաղաքապետարանում տեղի ունեցած միջադեպերը որակելով մանր մուներ տարաձայնություններ։ Պետք չէ կուսակցության համագումարից առաջ սենսացիաներ կամ ճեղքեր փնտրել կուսակցության ներսում։ Այսօր խորհուրդ տվեց հանրապետականի մյուս փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը, արձագանքելով ներկուսակցական խմորումներին վերաբերող հարցին։
Շատ լավ է կանոնում այդ հարցի ինձ հետ գալիս, որովհետև այդ խմորումը կամ խմորը նաև ես եմ։ Նման խնդիրներ չկա, դա մարդկանց երևակայական արդյունքն է։
Որևէ զարմանալի բան չկա այս նախարարների հանրապետական դառնալու մեջ, այդ նախարարությունները կոալիցիոն փաստաթղթերով հանրապետականի նախարարություններն էին, և մենք էինք նրանց թեկնածություններն առաջադրել նախարարների պաշտոնում, հայտարարեց Գալուստ Սահակյանը, ընդգծելով, որ հիմա նախարարները ավելի լավ կկարողանան մասնակցել թիմի բոլոր գործառույթներին։
Հանրապետական կուսակցությունում Սերժ Սարգսյանը շատ ուժեղ է, և այնպես չէ, որ մարդիկ պիտի գան, որ ուժեղացնեն։ Ձեր հետաքրքրությունները այնքան մեծ են, որ տեղելու այսպես խնդիր եք դրել, իմ հետաքրքրությունը այդպես մեծ չի։ Մարդիկ են, գալիս են, հանդամադրում են հանրապետականին։ Օրինակ, եթե Տիգրան Դավթյանը գալիս է, ես ասեմ, մոտավորապես 5-6-7 տարի համագործակցել ենք, երբ տեղակալ էր Տիգրան Դավթյանը։ Այնպես որ ես այդտեղ չեմ տեսնում տեղելու բան, ինչ պատահեց։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս փոխվեց սոցիալական հարցերով նախարարը։ Կառավարության այս պորտֆելն էլ հատկացված է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Անցավ արհեստավարժ կառավարությունների ժամանակաշրջանը։ Կոալիցիոն կառավարություններում պորտֆելները բաժանվում են կուսակցությունների միջև՝ Սային, Սաքես և նախարարին, որոշում է նաև կուսակցությունը, կուսակցական ժողովում կորոշեն կամ էլ կուսակցության ղեկավարը կորոշի, թե ով է լինելու նախարար։ Սոցապ նախարարը փոխվեց, դրանից ինչ կփոխվի ոլորտում։ Նոր նախարարը կուսակցական չէ, չնայած անցել է կուսակցական ցուցակով։ Ռուբեն Մելոյանի հարցազրույցը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նորանշանակ նախարար Մխիթար Մնացականյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում չցանկացավ մեկնաբանել վարչապետի, ինչպես նաև էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարների հանրապետական կուսակցությանը անդամակցելը, սակայն ասաց, թե ամեն դեպքում նորմալ է համարում, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջարկով կառավարության անդամ կարող է դառնալ իր նման անկուսակցականը։
Բարձրագույն հարց մի մտածում, որը նոր մտել է կառավարությունից, կուսակցական չեմ ես, ընտրված եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համաստական ցուցակով, որը շնորհակալ եմ ստացության համար, և պետք է ասեմ, որ ծեր քաղաքացիները, որ կարող է որ ոչ կուսակցական հրավիրվել, և ինչպես այսօր իմ կարգավիճակում ես կազմելի կան մարդիկ այդպիսի, բայց խնդիրը հետևյալը մեջն է, որ կարծում եմ, որ ժամանակի ոգու մեջ ամեն ինչը իր ներդաշնակությունը կունենա և ամեն ինչը կշտկվի իր ամբողջությամբ։
Ասաց Մխիթար Մնացականյանը, ում փոխ վարչապետ Արմեն Գևորգյանը այսօր ներկայացրեց աշխատակազմին։ Հարցին, թե չի պատրաստվում արդյոք համալրել Բարգավաճ Հայաստանի շարքերը, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարն արձագանքեց։
Առ այս պահին ես կարծում եմ, որ գրախիստ անհրաժեշտության խնդիրը, եթե առաջանա, ես պետք է մտածեմ այդ ուղղությամբ, ոչ թե մտածեմ, որ ես մեծ հարգանք ունեմ, չէ՞ որ ես արդեն ընդունել եմ կուսակցության դերն ու նշանակությունը, կուսակցության գաղափարը, գրավականությունը, ընդունել եմ ես դա, և համաձայնությունը այս ծրագրով աշխատել։
Ապա վերադառնալով վարչապետի և կառավարության այլ անդամների կուսակցականացման հարցին, Մխիթար Մնացականյանն ասաց, թե իր տեսակետը նախարարների կուսակցականացման վերաբերյալ մնում է անփոփոխ։
Կան նախարարություններ, երևի թե, որտեղ որ դա ունի իր դրական, միգուցե շարժառիթյան դրական դիտումը, որտեղ եթե կուսակցությունը ինքը վերցրել է պատասխանատվությունը երկիրը կառավարման, հետևաբար համօգնությամբ կոալիցիայի գաղափարը դրից գյուղից, երևի թե դուք էլ հասկանում եք, որ պետք է դա կուսակցականացած լինի։ Բայց այստեղ երկրորդ խնդիրն է հետագայից, որ երբ որ կուսակցությունը այսքան ժամանակի մեջ, որից գրացյան դրության փորձառու նախարարները, երևի թե այստեղ մենք պետք է մտածենք ինչ-որ մեխանիզմ, երևի թե ընդհանրապես դեմ սուբյեկտիվ կարծիքն եմ ասում, որպեսզի փորձառությունները կարողանան փոխանցել ճիշտ, որպեսզի դրանից ցնցում կամ չտուժվի նախարարության պրոֆեսիոնալիզմը։
Մխիթար Մնացականյանը, ով բավական կարճ ժամանակահատվածում դարձավ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի արդեն 4-րդ նախարարը, իր խոսքով գիտի ինչ է իրենից պահանջվում։
Բնական ուշադրությունը բնականաբար սոցիալական պաշտպանվածության և աշխատանքային զբաղվածության, այս երկու կարևորագույն խնդիրներն են։ Դրա մեջ պարփակված են միացած բոլոր ատրիբուտները, որ գալիս են արդեն շահառուներ, գալիս են հաշմանդամների իրավունքներ, երեխաների իրավունքներ և այն, և այն, և այն, մեծ ծավալուն ամբողջությամբ բոլոր գործառույթները, որ զբաղվում են նախարարությունը։
Նշեմ, որ այսօր նախարարություն մեր նաև նախկին նախարար Գևորգ Պետրոսյանը։ Մեզ հետ զրույցում նա կրկին պնդեց, որ հրաժարականը իր անձնական որոշումն է, իսկ թե այլ անձինք ինչ են ասում, ինքը պատասխանատու չէ։
Առողջական վիճակը չպետք է հասկանալ ծայրաստիճանի իմաստով, մահամերձ իմաստով, պարզապես որոշակի լարվածություն կա, որը, ասենք, ես փորձում եմ հիմա փոխանցել այն ընկերներին, ովքեր կարող են այդ լարվածությունը ավելի հեշտությամբ տանել։ Այստեղ իրոք գուցե կա նաև տարիքի խնդիրը, փորձի խնդիրը, բայց աշխատանքից ազատվելը եղել է իմ նախաձեռնությամբ, առանց որևէ ճնշումի, որևէ երրորդ անձի ուղղակի կամ անուղղակի միջամտության, պարզապես հիմա ինձ պետք է մի քիչ հանգիստ ժամանակ ուժերս վերականգնեմ, հետո նորից կորոշեմ, եթե ասենք հարմար գտնեմ, կորոշեմ նորից զբաղվել ավելի դժվարություն պահանջող, բարձրություն պահանջող աշխատանքով։
Հիշեցնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մամլոխոսնակ Խաչի Գալստյանը ազացուն ռադիոկայանի զրույցում այս տարվա մայիսից պաշտոնը ստանձնած նախարարի հրաժարականը բացատրել էր վերջինիս փորձի բացակայությամբ։ Գալստյանի խոսքով Պետրոսյանը ուղղակի իրեն չի արդարացրել, կատարված աշխատանքները չեն գոհացել Գագիկ Ծառուկյանին։ Գևորգ Պետրոսյանը այս կապակցությամբ մեզ փոխանցեց.
Չէ, ես ինձանից դժգոհ չեմ։ Գուցե ինքս ինքնակնդրատաբար վերաբերեմ, ասենք, առանձին կողմերի աշխատանքի, բայց ինքս իմ աշխատանքը գնահատում եմ բավարար, այլ է խնդիր, երբ որ այդ մասին այլանձին կարող են այլ կարծիքներ հայտնել։
Նախկին նախարարն ասաց նաև, թե վերադառնում է Երևանի պետական համալսարան դասախոսական աշխատանքի, ինչը սակայն չի նշանակում, որ նա բացառում է մոտ ապագայում դարձյալ պետական ապարատում աշխատանքը։ Մասնարարպես Գևորգ Պետրոսյանը իրեն տեսնում է օրենսդիր բնագավառում։
Քանի որ կուսակցական եմ իրավապահ ոլորտում պաշտոն զբաղացնել չեմ կարող, ավելի շատ որպես իրավաբան ես իմ աշխատուժը հետագայում օրինակ ասենք ավելի ցանկալի եմ տեսնում, ցանկալի եմ պատկերացնում ազգային ժողովում։
Ճշտմանը արդյոք խոսքը այս թե հաջորդ գումարման ազգային ժողովի մասին է, Գևորգ Պետրոսյանը պատասխանեց.
Գիտեք, ես այդպիսի գուշակություններ անելու ինձ իրավունք չեմ վերապահում, այդ միայն Աստված գիտի եւ այն մարդիկ, ովքեր իմ հանդեպ շարունակում են պահպանել իրենց վստահությունը։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզում քրեական գործեր են բացվել ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ։ Գյումրիի նախկին ոստիկանապետը Ախուրյանի ներկայիս ոստիկանապետը մեղադրվում են նույն հոդվածներով պաշտոնական դիրքը չարաշահելու համար։ Գյումրիի նախկին ոստիկանապետը մեղադրվում է քաղաքացիներից մեկին ծեծելու ոստիկանության բաժնում ապօրինի պահելու համար։ Ախուրյանի ոստիկանապետին չեն հասցրել մեղադրանքը առաջադրել, նրա սիրտը վատացել է, տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Մոտ մեկ ամիս առաջ աշխատանքից ազատվեց Գյումրիի ոստիկանապետ Շիրակ Շահնազարյանը։ Ըստ էության, սա նախկին ոստիկանապետի պաշտոնակության արդեն երկրորդ դեպքն է։ Մի քանի տարի առաջ ևս Շիրակ Շահնազարյանը Գյումրիի ոստիկանապետի պաշտոնն էր զբաղեցնում և ազատվեց աշխատանքից, թե ինչ պատճառով այդ ժամանակ այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Իսկ այս անգամ Շիրակ Շահնազարյանի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ, և օրերս նրան մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրեսգրքի 309 հոդվածի երկրորդ մասի հատկանիշներով։ Քրեական գործի մասին հեռախոսով մանրամասներ է ներկայացնում գլխավոր դատախազության մամլոխոսնակ Սոնա Տրուզյանը։
Ոստիկանության Գյումրու բաժնի ներկայումս արդեն նախկին պետ Շիրակ Շահնազարյանի կողմից պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հետքի կապակցությամբ քրեական գործ հարուցվել էր դերևս ամռանը, և քրեական գործի նախաքննության արդյունքում ձեռք են բերվել բավարար ապացույցներ նրան մեղադրանք առաջադրելու համար։ քրեական գործ հարուցելու համար հիմք են հանդիսացել մասնավորապես քաղաքացի Վարպետյանի բողոքը, ով իսկ ներկայացած զիմումի համաձայն գնացել էր ոստիկանություն Գյումրիի բաժին, պարզելու թե իր որդու բերման ենթարկելու պատճառները, և նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցների համաձայն նախկին ոստիկանապետը Շիրակ Շահնազարյան, լսելով քաղաքացու բողոքը, դուրս է եկել իր լիազորությունների շրջանակից և բռնություն գործադրել նրա նկատմամբ, ձեռքերով ոտքերով հարգացներ հասցրել, պատճառելով տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ, ինչպես նաև հանձնարարել իր ենթականներին նրանց զարգացման ենթարկել և ապօրինի շրջյուտ ժամ նրանց զրկել ազատությունից փայլով արգելախցերից մեկում։
Այս դեպքից մոտ մեկ ամիս անց գլխավոր դատախազությունը Գյումրի ժուրնալիստների ասպարես ակումբից հաղորդագրություն է ստանում նաև, որ Շիրակ Շահնազարյանը խոչընդոտել է լրագրողի մասնագիտական աշխատանքին։ Սոնա Տրուզյանը տեղեկացրեց, որ այդ հաղորդագրությունը փոխանցվել է հատուկ քնչական ծառայությանը, որի վարույթում է գտնվում Շիրակ Շահնազարյանի քրեական գործի նախաքննությունը։ Հատուկ քնչական ծառայության վարույթում է նաև ոստիկանության Ախուրյանի բաժնի պետ Աշոտ Գրիգորյանի դեմ հարուցված քրեական գործը, վերջինս մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։
Նախաքննությամբ պարզվել է և ձեռք են բերվել բավարար ապացույցներ այն մասին, որ դերևս հուլիսի 7-ին ատեղեկանալով, որ ներկայացվել է հաղորդում, բարձրավոր էլեկտրացանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության արևմտյան մասնաճյուղին պատկանող բարձր լարման օդային գծերի հնացյուններից շուրջ 150 մետր ընդհանուր երկարության մետաղական անկյունակներ գողանալու վերաբերյալ հաղորդումը ներկայացրել էր ճարտարագետ Մելքոնյանը տվյալ մասնաճյուղի, ուղղակի արգելել էր և ցույց էր տվել, որպեսզի այդ դեպքը հանցագործության վերաբերյալ դեպքը հաշվառվեր, նպատակ ունենալով իր ղեկավարած բաժնի հանցագործությունների բացահայտման սանիտարի նվազումը կանխել։
Նոյեմբերի 12-ին Աշոտ Գրիգորյան հրավիրվել է հատուկ հնչական ծառայություն, որպիսի վերջինիս նկատմամբ առաջադրվի համապատասխան մեղադրանքը, սակայն մեղադրանքն առաջադրելու պահին նրա առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է և վերջինիս հիվանդանոց են տեղափոխել։
Նախաքննական մարմինը գտել էր, որ կան նաև բավարար ապացույցներ նրան մեղադրանք առաջադրելու համար, և դերևս 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ին նա հրավիրվել էր հատուկ հնչական ծառայություն մեղադրանք առաջադրելու, սակայն այդ պահին նրա առողջական վիճակը վատացել էր և շտապօգնությունով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, առ այս պահը նա գտնվում է ստացիոնար բուժման մեջ։
Մեղադրանքը առաջադրվել է նրան։
Վերջնականապես ոչ, ընթացքում նրա առողջականը վատացել է և քնչական գործողությունը հնարավոր չի եղել ավարտին հասցնել։
Հանցագործությունը չգրանցելու և համապատասխան միջոցառումներ չձեռնարկելու համար պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանք էր առաջադրվել նաև Գյումրիի ոստիկանության առաջին բաժնի արտեն նախկին պետ Աշոտ Թապալցյանի և նույն բաժամունքի հետաքնիչ Սիմոն Սարգսյանի նկատմամբ։ Այս գործը, հիշեցնեմ, ատնակլասնիկ անունն էր ստացել։ Այդ կայքում մի աղջիկա ուղարկած հաղորդագրությունը պատճառ էր դարձել, որ 17-ամյա Տիգրան Թատևոսյանի աղջիկա ընկերները ծեցի ենթարկեին, որն էլ մահվան ելք ունեցավ։ Հենց Տիգրան Թատևոսյանին ծեցելու փաստը չգրանցելու համար էլ ոստիկանների նկատմամբ հարուցվել էր քրեական գործ։ Այս գործ արդեն քննվել է դատարանում և հրապարակվել է դատավճիռը։ Ոստիկանության Գյումրի առաջին բաժնի նախկին պետ Աշոտ Թապալցյանը 1.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, իսկ հետաքննիչ Սիմոն Սարգսյանը 1 տարվա, սակայն վերջիններիս նկատմամբ դատարանը կիրառել է ազգային ժողովի կողմից հայտարարված համաներման մասին որոշումը և երկու ոստիկաններն էլ ազատվել են պատիժը կրելուց։ Ոստիկանության Գյումրիի բաժնի ևս 3 ոստիկան՝ Սեյրան Պետրոսյանը, Սարգիս Պարսամյանը և Հովհանես Գրիգորյանը 3 ամիս առաջ դատապարտվեցին 7-ական տարվա ազատազրկման։ Գյումրիի կենտրոնական շուկայի տարածքում վաճառողներից առանձնապես խոշոր չափի կաշառք վերցնելու մեղադրանքով։ Ստացվում է, այս տարվա ընթացքում արդեն 5 ոստիկան դատապարտվել է և ևս 2-ի նկատմամբ քրեական գործ հարուցվել։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դժգոհում է հարավ-կովկասյան տարածաշրջանում Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունից։ Քննադատող հայտարարությունները հնչում են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների 3 կայացած հանդիպումից հետո։ Այս հանդիպմանը Դմիտրի Մեդվեդևը ողջունել է Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում դրական տեղաշարժը և վստահեցրել Ալիևին, որ Մոսկվան այսուհետ ևս շարունակելու է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ուղղված անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել։ Ազգային ժողովի պաշտպանության ազգային անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանի ասուլիսից հաղորդում է Կարինե Քալանթարյանը։
Դաշնակցությունը նորից իր մտահոգություններն ու դժգոհությունն է հայտնում Ռուսաստանից։ 3 հոյիդա բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանը այսօր էլ կուսակցության անդամ ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Հրայր Կարապետյանը լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում, անդրադառնալով մեր տարածաշրջանի անվտանգության խնդիրներին, հայտարարեց, թե իրենք մտավախություններ ունեն, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ որոշ երկրներ նպաստում են Ադրբեջանի սպառազինման բարենպաստ պայմաններ ստեղծելուն, մասնավորապես Թուրքիան և Ռումինիան, մյուս կողմից էլ ՀԱՊԿ անդամ երկրներից Ռուսաստանն է Ադրբեջանի հետ ռազմական համագործակցությունը խորացնում։
Ռուսաստանի և մեր ռազմական մյուս դաշնակիցների հետ կապված են մենք խնդիրներ ունենք, այնպես չի, որ ամեն ինչ հարթ է ընթանում։ Կան փաստեր, որ ռազմական համագործակցությունը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի բավականին սերտացման ճանապարհով է գնում, որը հակասում է ՀԱՊԿ-ի պայմանագրի ոգուն և տարին։ Մասնավորապես Վերջերս Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերձյուկովը և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Աբիևը ստորագրեցին 2010 թվականի ռազմական համագործակցության պայմանագիր, որով բավականին լուրջ ծրագրեր պետք է համատեղ իրականացնել։ Մենք իհարկե մեզ մոտ հարց է առաջանում, թե այդ դեպքում ինչ տարբերություն մեր և Ադրբեջանի միջև։ Մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, Ադրբեջանը ՀԱՊԿ-ի անդամ չէ, և արդյոք արժե այդքան ռազմական համագործակցությունը խորացնել մի երկրի հետ, որի ներկայացուները պարբերաբար ռազմատենչ հայտարարություններով են հանդես գալիս։
Ուստի Հրայր Կարապետյանի մեկնաբանությամբ ռազմատենչ հայտարարություններ անող երկրի նախագահի հետ համագործակցությունը
առնվազն տարօրինակ է մեզ համար և անընդունելի։ Դրանով ուղղակիորեն մենք կնպաստենք ավելի վտանգավոր իրավիճակների զարգացմանը։
Դաշնակցության անդամի համար անհասկանալի է, թե ինչպես են Ռուսաստանի իշխանությունները խորացնում ռազմական համագործակցությունը Թուրքիայի հետ։
Թուրքիայի հետ խորացումը որոշակի ասպետների համագործակցության, նաև նշանակում է մի երկրետ խորազնել հարաբերություններ, որը այսօր սպառնում է դեռևս Հայաստանի անվտանգությանը։
Մեր հարցին, թե ինչով են պայմանավորված մտավախությունները, արդյոք կարծում եմ, որ երբ Ադրբեջանը ռազմաշունչ հայտարարություններից հետո երբևէ անցնի կոնկրետ ռազմական գործողությունների, ապա Ռուսաստանը հապկի շրջանակներում ստորագրված համաձայնագրերի պայմանները չի կատարի կամ չի կարողանա կատարել, քանի որ ռազմական համագործակցության համաձայնագիր է կնքում Ադրբեջանի հետ։ Հրայր Կարապետյանը նախ պատասխանեց.
Այս պահին մենք այդպես չենք մտածում, ես հույս ունեմ, որ Ռուսաստանը այդպես չի մտածում։
Ասուլիսից հետո էլ նույն հարցի վերաբերյալ ավելի հստակ պատասխան փորձեցի ստանալ։
Ասուլիսը ոչ թե մտավախություններ հայտնելու համար, այլ վերլուծելու իրավիճակը, որտեղ թեման ՀԱՊԿ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության վերաբերյալ էր։ Ես ասացի, որ պետք է ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները իրար մեջ ավելի սերտորեն համագործակցեն, քան թե այն երկրները, որոնք ՀԱՊԿ-ի անդամ չեն, և առաջին հերթին իհարկե խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանին։
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի ղեկավարի մեկնաբանությամբ,
եթե Սահակաշվիլին համարվում է Ռուսաստանի համար ոչ հավասարակշռված, Ալիևը ինչու՞ չի համարվում։ Չէ՞ Ալիևը նույնպես ռազմատենչ հայտարարություններ է անում։
Իդեպ նախորդ օրը Կուսակցության բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանի հետ հանդիպման ընթացքում լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց, թե ինչպես է վերջինը գնահատում Վրաստանի իշխանությունների դրսևորած վարքագիծը երկրի տարածքում գտնվող հայկական եկեղեցիների հանդեպ։ Վահան Հովանիսյանը դատապարտելով հայտարարեց, թե Վրաստանի պահվածքը անթույլատրելի է։
Եվ այս առումով ցավալի է, բայց պետք է արձանագրել, որ Վրաստանի վրա կարող է ազդեցիկ լինել միայն արտասահմանյան ճնշումը։ Եվ մենք հենց դա էլ անելու ենք։
Հարցին, թե չի մանրամասնի արդյոք, թե ինչպես և ինչ են անելու, Վահան Հովանիսյանը հակադարձեց.
Չէ, չեմ մանրամասնի։
Հրայր Կարապետյանն այսօր Վրաստանի իշխանությունների նույն գործողություններին առնչվող հարցին պատասխանեց ու մանրամասնեց.
Իհարկե դաշնակցություն իրանելիքը կանի ավանդական ձևով, թե ավանդականը է ինչ։ Դաշնակցության համար ավանդական գործունեությունը հիմնական համահայկական ամբողջական լծակների օգտագործումն է, պետության աջակցությամբ կամ ոչ։ Այս դեպքում ավելի արդյունավետ կլինի, եթե դա տեղի ունենա պետության աջակցությամբ։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանին Ղարաբաղի խնդրին է անդրադարձել Stratfor վերլուծական հեղինակավոր կենտրոնը։ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի և Թուրքիայի դերակատարության ակտիվացում, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չլուծված հակամարտություն, նախագահների միջև շարունակվող բանակցություններ, Ալիևի ռազմաշունչ հայտարարություններ, Մոսկվայում Հայաստանի և Թուրքիայի խորհրդարանների ղեկավարների հանդիպում, որտեղ քննարկվել է հայ-թուրքական արձանագրությունները վավերացնելու հարցը, Ուլյանովսկում Մեդվեդև Ալիև հանդիպում, որտեղ ջեր բարեկամության հավաստիացումներ են հնչել, ահա այս վերջին իրադարձություններին և Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին են անդրադառնում Stratfor-ի վերլուծաբանները, ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունները պատերազմի վերսկսման մասին վկայում են, թե որքան է հիասթափված Բաքուն Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ շարունակվող բանակցություններից և թե որքան զգայուն է իրավիճակը Հարավային Կովկասում, փաստում են Stratfor հեղինակավոր կենտրոնի փորձագետները և մանրամասնում։ Ոչ Հայաստանի և Ադրբեջանի, ոչ էլ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև բանակցությունները հստակ արդյունքներ չեն տալիս։ Ադրբեջանն այժմ մտավախություն ունի, որ Հայաստանն ու Թուրքիան կարող են նախաձեռնությունը իրենց ձեռքը վերցնել և ի վերջո կարգավորել հարաբերությունները առանց Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ առաջ ընթացի սպասելու, գրում են հեղինակավոր փորձագետները և ենթադրում։ Կոշտացնելով սեփական դիրքորոշումը, Բաքուն սպառնում է ոչ միայն Երևանին, այլև ևս մեկ անգամ փորձում է գրավել Թուրքիայի ուշադրությունը։ Առանցքային հարցն այստեղ, սակայն, Բաքվի ռազմական պատրաստվածությունն է, ընդգծում են փորձագետներն ու անդրադառնալով թեմային մանրամասնում։ 90-ականներին պատերազմում պարտվելուց հետո Ադրբեջանը այժմ շուրջ 4 անգամ ավելացրել է բանակին տրամադրվող գումարները, $250 միլիոն հասցնելով շուրջ 1 միլիարդի, ինչպես նաև վերապատրաստել է իր զինվորներին Ռուսաստանից, Թուրքիայից ու Միացյալ Նահանգներից հրավիրված մասնագետների օգնությամբ, մինչդեռ հայկական բանակը մնացել է հարաբերականորեն լճացված վիճակում։ Չնայած դրան, Ադրբեջանի ռազմական ուժերին անհրաժեշտ է ևս մի քանի տարի ժամանակ Հայաստանի դեմ պատերազմին լիովին պատրաստ լինելու համար վկայել են հեղինակավոր կենտրոնի Բաքվի աղբյուրները։ Այդ ամենենիվ անկախ այն հանգամանքից Ադրբեջանը կգնա պատերազմի թե ոչ, Ալիևի ռազմաշունչ հայտարարությունները խնդիրներ են առաջացնում Ռուսաստանի համար, գրում են փորձագետներն ու մանրամասնում։ Եթե Ադրբեջանն իսկապես իր վերագործի ռազմական գործողությունները վերսկսելու մտադրությունը, Ռուսաստանը ստիպված կլինի միջամտել մի բան, որից Կրեմլը այժմ ամեն գնով փորձում է խուսափել։ 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմից հետո Մոսկվան շատ լավ է գիտակցում, որ տարածաշրջանում ևս մեկ ռազմական հակամարտությունը իր մասնակցությամբ ոչ միայն կսասանի միջազգային հանրության վստահությունը, այլև կխարխլի հարաբերությունները Կրեմլի և պաշտոնական Բաքվի միջև։ Ադրբեջանի ռազմաշունչ հայտարարությունները չի սատարում նաև պաշտոնական Վաշինգտոնը, որն այժմ զբաղված է պատերազմներով Իրաքում և Աֆղանստանում, փաստում են հեղինակավոր կենտրոնի վերլուծաբանները և հավելում։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգներում բավական ուժեղ է հայկական լոբին, և այս պայմաններում Միացյալ Նահանգները կարող է լինել Ադրբեջանի ամենավատ ընտրությունը աջակցություն ստանալու համար։ Համագումարի բերելով վերջին զարգացումները, վերլուծաբանները եզրակացնում են. Ադրբեջանը կարծես իսկապես ուզում է քայլ անել, սակայն շատ քիչ աջակցություն է ստանում դրսից։ Մոսկվան հորդորում է Բաքվին մեղմացնել հայտարարությունները, մնում է հետևել, կան սա Ադրբեջան այդ հորդորին թե ոչ։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել կենսաթոշակային հիմնադրամի ղեկավարը, այս ոլորտում կուտակված մի շարք խնդիրներ կան, մինչ այս լրագրողների հետ վերջին հանդիպմանը Վազգեն Խաչիկյանը ճգնաժամային էր գնահատել ժողովրդագրական իրավիճակը, կենսաթոշակառուները ավելի շատ են, քան աշխատողները։ Շարքային քաղաքացիներն են դժգոհ, որ աշխատանքային գործնեության ընթացքում չեն կարողանում անհատապես ապահովել իրենց թոշակները, այդպիսի համակարգ Հայաստանում չկա, շատ թույլ է զարգացած, աշխատավարձից պահվում գումարները ոչ թե անձնական հաշվի վրա են գնում, այլ ընդհանուր մի կացսա, որտեղից էլ հավասարապես բաշխվում են։ Եվ համարյա նշանակություն չունի, մարդը ամբողջ կյանքում աշխատել է, թե տանն է նստել, նրանց թոշակների տարբերությունը քիչ է։ Ստացած թոշակն էլ մի բան չէ, միջին կենսաթոշակը ավելի քիչ է, քան սահմանված սպառողական զամբյուղը։ Սպառողական զամբյուղ կոչվածը դա այն մինիմումն է, այն նվազագույնը, որը անհրաժեշտ է մարդուն ապրելու համար։ Այսօրվա դրությամբ թոշակառուն այդ նվազագույնը չի ստանում, և պարզ էլ չէ, թե երբ կստանա։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
2010 թվականին կենսաթոշակները եւ այլ սոցիալական ծախսերը չեն ավելանա, սակայն չեն էլ նվազի, հայտարարում է սոցիալական ապահովության ծառայության պետ Վազգեն Խաչիկյանը։ 520,000 թոշակառուները կստանան միջինում 26,000 դրամ կենսաթոշակ։ Թոշակները չբարձրացնելու պատճառը տնտեսական ճգնաժամն է։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե կենսաթոշակների չափը պահպանելու դեպքում մյուս տարի սպասվող գնաճն ու ինֆլյացիան չեն ավելացնի արդյոք սոցիալական լարվածությունը, Խաչիկյանը պատասխանեց.
Արդյոք կենսաթոշակների չբարձրացումը սոցիալական լարվածություն կառաջացնի, թե ոչ, իհարկե կառաջացնի, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ինֆլյացիան 2009 թվականին ավելի մեծ չէր, քան թե վերջին 2 տարիների ընթացքում կենսաթոշակների բարձրացումը, այդքան մեծ լարվածություն չի առաջացնի, որովհետև գների աճը կամ ինֆլյացիան քան 6%-ով չէ։ Եվ չմոռանանք, որ 2007-2009 թվականների ընթացքում շուրջ 2 անգամ կենսաթոշակները բարձրացել են, իսկ գների աճը բնականաբար այս 3 տարիների ընթացքում 2 անգամ չի աճել։
Զրուցակիցներս թոշակառուներն են, նրանցից շատերն ասացին, որ չեն կիսում Խաչիկյանի կարծիքը, թե սոցիալական լարվածությունը շատ չի զգացվի, քանի որ թոշակները նախկինում բարձրացել են։ Թոշակները թե որոշ չափով բարձրացել են, սակայն օր-օրի աճող գների հետևից չեն հասնում։
Ոչ մի կրկնակի, իմ թոշակը եղել է մոտավորապես 37,000 դրամի սահմանում, հիմա թոշակը դարձել է 43 թե 44,000։ Մեր մոտ մի 10%-ով բարձրացնել, հետևից էլ գոռալ, որ կրկնապատկել են, բնականաբար այս բարձրացումը եղած չեղած միևնույն է։
Դժվար է, շատ դժվար կլինի։
Փոխվելը փոխվի դեպի վատը, եւ շատ վատը, որ չեն բարձրացնում։ Թող այդ ալիգախները մի քիչ թալանեն, ժողովրդի թոշակն էլ աշխատավարձն էլ բարձրացնեն։ Գները բարձանում է օրեցօր, այդ թոշակը գոյատևելու հարցը չի լուծում։ Դե մի անգամ 3000 բարձրացրին, մի անգամ 4000 բարձրացրին այդ կարգի։ Եվ պարոն նախարարը լեգտիաբար ասում է, որ անցյալ տարվա համեմատ թանկություններ չի եղել, բայց գոնե անհարմար զգան իրանցից։ Ոնց է, հլը միատ հայմատի անցյալ տարվա այսօրվա վիճակում գներ, և հիմի այսօրվա վիճակում։
Հարմարվում են մարդիկ, վարչապետը, եթե ասեց, որ կայունացելա, եկող տարի արդեն կսկսի աջ, ուրեմն մենք կգոյատևենք, էլի։
Եթե սենց գներ գոլ, 2010 թվին մարդ կմնա, այ բալիկ ջան, որը փախնում են, գաղտում են, որը տարապում են, ես ունեմ 43 տարի ստաժ, ստանում եմ 30,000 դրամ փող, 30,000 դրամ փող իրանց կնանիկը մի անգամ Վարսավիրանից կնան չի հերիքի, բայց ես տունը նստած հացի փող չունեմ, երգիրը կործանվելա բալիկ ջան, էլ երգիր չունենք։
Այժմ միջին կենսաթոշակը մոտ 10,000-ով ավելի քիչ է, քան նվազագույն կենսապահովման զամբյուղը։ 2012 թվականին դրանք հավասար մակարդակների հասցնելու ծրագրերը դարձյալ ճգնաժամի պատճառով հետաձգվում են անորոշ ժամանակով։
Յուրաքանչյուր տարվա համար մենք ունենք սցենար, թե ինչքան պիտի բարձրացնենք։ Դժբախտաբար այս ճգնաժամով պայմանավորված այդ սցենարը հետաձգվել է, բայց դա ասված, որ 2010-ին մենք ունենանք ավելի բարձր տնտեսական աճի տեմպեր, և 2011-ին կարողանանք կենսաթոշակները բարձրացնել այնքան, որ մեղմի 2010 թվականի չբարձրացումը։
Իսկ թե ի վերջո երբ համադրելի կլինեն կենսաթոշակն ու նվազագույն սպառողական զամբյուղը, Խաչիկյանն ասաց, որ ոչ ոք այժմ չի կանխատեսի։ Կրկին տնտեսական ճգնաժամը ստիպել է կառավարությանը երամյա կամ քառամյա կանխատեսումներ չանել։ Առաջիկայում, սակայն, փոփոխություններ են սպասվում ոլորտում անցում նոր կենսաթոշակային համակարգի բաշխողականից կուտակայինի։ Եթե տնտեսական ճգնաժամը չլիներ, կենսաթոշակային ռեֆորմի սկիզբն արդեն պետք է դրված լիներ։ Այն սակայն Վազգեն Խաչիկյանի խոսքով կներդրվի արդեն 2011 թվականի հունվարից։ Նոր համակարգը պարտադիր է լինելու մինչև 40 տարեկանների համար և նախատեսում է, որ իրենք աշխատողները տարիների ընթացքում պետք է կուտակեն իրենց թոշակները, մասնավոր կենսաթոշակային ֆոնդերին փոխանցելով իրենց աշխատավարձի 5%-ը, եւս 5%-ի չափով փոխանցելու է պետությունը։
Այս պարտադիր վճարները կհաշվառվեն նրանց անհատական հաշիվներում, դրանք կներդրվեն համապատասխան կուտակային հիմնադրամներում եւ ծերության կենսաթոշակ ստանալու ժամանակ արդեն իսկ նրանք ունենան որոշակի դրամագլուխ, որը կգումարվի նրանց այն կենսաթոշակին, որը կոչվում է բազային կամ սոցիալական կենսաթոշակ։
Ազգային ժողովի պատգամավոր տնտեսագետ Արան Նրանյանը սակայն կարծում է, որ այս նոր համակարգը չի լուծելու բնակչության սոցիալական խնդիրներ, այլ միայն նոր խնդիրներ է ավելացնելու։ Տնտեսագետը կարծում է, ճիշտ չէ կենսաթոշակային ֆոնդը մասնավորեցնել։
Այսօր կառավարության եւ կենտրոնական բանկի կողմից վարվող քաղաքականության շնորհիվ իրականացվելու է ոչ թե կենսաթոշակային բարեփոխում, այլ կենսաթոշակային հիմնադրամի մասնավորեցում։ Այս համակարգը չի գործում որևէ զարգացած երկրում, դա կլինի Միացյալ Նահանգներ, Հարավության Եվրոպայի երկրներ։ Ինքը բավական ռիսկային է, և հատկապես այս ճգնաժամի պայմաններում նման գործընթացի իրականացումը հղի է լուրջ վտանգներով։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի շարքային քաղաքացիների սոցիալական ոչ բարվոք վիճակին գումարվեց եւ տնտեսական ճգնաժամը իր բերած նոր խնդիրներով վերջին տասնամյակում առաջին անգամ Հայաստանում աղքատության մակարդակի աճ արձանագրվեց։ Տնտեսության մեջ ճգնաժամի հետևանքները առաջինը զգացվեց լեռնարդյունաբերական բնագավառում։ Մեկ տարի առաջ այդ ոլորտի գործարաններում կրճատումներ սկսվեցին, աշխատողները բողոքի ցույցեր էին անցկացնում կրճատումների դեմ, կառավարությունը միջամտեց ճգնաժամի խորացումը կանխելու համար։ Մեկ տարի հետո աշխատատեղերը հիմնականում վերականգնվել են, բայց այս ընթացքում էլ գներն են աճել, դրամն է արժեզրկվել և աշխատանք ունեցող մարդկանց մի մասը այնուամենայնիվ սոցիալական իրավիճակ բարելավում չի զգում, չնայած նորից վերադարձել է աշխատանքի։ Սյունիքի մարզ էին մեկնել մեր լրագրողները, լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեղրին մոտ 5,000 բնակիչ ունի, նրանցից 3,000-ը աշխատունակ են, սակայն ըստ պաշտոնական տվյալների այսօրվա դրությամբ միայն 40%-ը աշխատանք ունի։ Գինո և պահածոների փոքրիկ գործարաններ կան, մոտ 100 մարդ աշխատանքի է տեղավորվել ագարակի գործարանում։ Տեղական ռեսուրսներով հնարավոր չէ նոր աշխատատեղեր ստեղծել, ասում է Մեղրիի քաղաքապետ Սերգեյ Հարապետյանը։
Մեր քարամյա ծրագիրն է, որ ես գտնում եմ, որ նորմալ աջողված ծրագիր է, բայց ասենք մինչև 12 թիվը ճգնաժամի պայմաններում մենք 100%-ով կարող ենք իրականացնել, դա քիչ կասկածելի։
Իսկ Իրանի հետ սահմանամերձ ագարակում, որ 10 կիլոմետր է հեռու Մեղրից, պանձամոլի բնային կոմբինատում 900 մարդ է աշխատում, բայց նույնիսկ փոքրիկ ագարակի բնակիչների խնդիրները դրանով չեն լուծվում։ Խանութներում մյուս համայնքների նման դարձյալ պարտքատետրեր կան, ոչ խանութատերն է գող, ոչ էլ հաճախորդը։
Այսպես ամբողջ ամիսը տանում են, ամսի 15-ին որ բերեն տան։ Ամբողջ տարի, ամեն ամիս ես գրում եմ։
Բայց հիմա կոմբինատը ասում են, որ սկսել է լավացնել։
Կոմբինատի աշխատած աշխատավարձը այնքան ցածր է, որ մարդիկ հազիվ գոյատևում են։
Այս երկիր, այս մեր հիմիկվա Հայաստանը, 10% համար է։ Սա երկիր չի, դուք հետ Երևանում ապրում եք, չեք տեսնում, որ քեզ էս բանը կարելի է, չի կարելի, նրանք կարելի է, իրաց ամեն կարելի է, մեզ ոչ մեկից ոչ մի բան չի կարելի։
Օրինակ ինչ։
Ոյ լավ էլի, դուք Երևան եք իրոք ապրում։
Աստիճանաբար կլի, հետո կլավանա երևի մի բան կլինի, կամ էլ թակարակը հակարակ կլինի, ո՞վ է իմանում։
Ո՞նց է։
Ինչ է, դե, յոլա եմ գնում, բալա, ո՞նց է։
Ո՞նց է յոլա գնում։
Այ այնպես, շեմուրջկա ծախելով յոլա եմ գնում։
Մոտ 1 տարի է անցել մարզի հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող կոմբինատներում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներից։ Բանվորները, որ ազատվել էին աշխատանքից կամ կրճատվել էր նրանց աշխատավարձը, անելանելի իրավիճակում էին հայտնվել։ 1 տարի անց աշխատատեղերն ու աշխատավարձերը վերականգնվել են, սակայն ապրանքների գների թանկացման, դրամի արժեզրկման պայմաններում աշխատավարձերը դեռ նախկին մակարդակի են։ Աշխատանք ունեցողները վիճակի հետ անհաշտ են, բայց այլ ընտրանք չունեն, բողոքողները կարող են կորցնել նաև ցածր աշխատավարձով աշխատատեղը։
Անգամ այդքան չեն աշխատում։
Ագարակի կոմբինատի գործադիր տնօրեն Սերգեյ Պոլովինկինը աշխատավարձի միջին չափ չնշեց, բայց ըստ նրա միջին աշխատավարձը կոմբինատում շատ բարձր է։ Հարցին, թե որքան ժպիտով պատասխանեց, աշխատավարձը իմ կարծիքով արժանավայել է, ես չեմ կարծում, թե Հայաստանում ամենաբարձրն է, բայց ոչ մի դեպքում ամենավերջին տեղում չենք, ոչ մի դեպքում։
Ну поймите, это же, ну как сказать, зарплата, на мой взгляд, достойная, никак не на последнем.
Սյունիքի մարզի հանքարդյունաբերությամբ հայտնի մեկ այլ Քաջարան քաղաքում կարծիք կար, թե վիճակը, թե աշխատավարձերի մակարդակի և թե մարդկան սոցիալական վիճակի առումով անհամեմատ լավ է, քան մյուս քաղաքներում են։ Այստեղ կոմբինատը երբևէ չի դադարել աշխատել, մեծ կրճատումներ չեն եղել։
Բնակչության կարելի ասած 90% աշխատում կոմբինատում։ Կարելի ասած համարյա թե յուրաքանչյուր ընտանիքից մեկական աշխատող կա, ապրում են մարդիկ, ոչինչ։
Դեռ այս տարեսկզբին Հայաստանի կառավարությունը որոշեց 10 միլիոն դոլարին համաժեք դրամիջապով բյուջետային վարկ տրամադրել Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Վարկի տրամադրումի ծինն ամիսած կոմբինատի աշխատակիցներն ասում են, որ վարկի ազդեցությունը դեռ չեն զգացել։
Վարկի ազդեցությունը մենք չենք զգացել։
Իսկ որ իմացա կառավարությունը վարկ է տալու, ինչ էիք մտածում։
Բայց որտե՞ղ էիք պետք իմանալ։
Դե հերթատեսչության հայտարարություն։ Ամեն ինչ հաղորդում, բայց ճիշտ չի լինի։ Ինչ-որ դիտեկտորը։ Մենա չէր իմանում։
Չենք զգացել դրա ազդեցությունը։
Խանութատերերի մոտ նույն դժգոհությունները լսեցինք միլիոնավոր դրամի հասնող պարտքերի մասին, իսկ կոմբինատում աշխատող բանվորների ցանկությունը սպասվող աշխատավարձի մասին նույնիսկ չէր անցնում 100 հազարից։
Գոհ եք աշխատում։
Աշխատանքից գոհ ենք, աշխատավարձից ոչ։
Այսինքն ինչքան է աշխատավարձը միջին, ինչքան է դուզում
որ լինի։ Միջինը 100 հազարի սահմաններում, որ նորմալ պատասխան է ապրելակերպին, թե չէ 60 հազարով չեն կարող։
Բայց միշտ ասում են, որ Քաջարանի կոմբինատը ամենաբարձր աշխատավարձն
է։ Դեք ես ասում եմ, ուրեմն աշխատավարձը ֆեդերացիում մեծ է, ասենք միտեղ 5-6 միլիոն, 1 միլիոն բանկ, եւ կա ասենք ցածր էլի 60-70 հազար։ Դա գումարել են միջին հաշվել, այդ միջինը կարող է դուրս այդ ինչ չգիտեմ, 180-190։ Ամենացածրը եւ ամենաբարձրը, որ հաշվում ես, 100-200 անգամ տարբերություն կհաստատ։
Կարինե Սիմոնյան, Անուշ Մարտիրոսյան, Սյունիքի մարզից։
Հայաստանի եւ երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին և 7-ին լուրերի ընթարցակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Վանաձորում հաստատվել է քաղաքի բյուջեն 2010 թվականի համար։ Եթե հանրապետության եկող տարվա բյուջեն է կրճատվում, պարզ է, որ քաղաքների մարզերի բյուջեններն էլ կկրճատվեն, որովհետև տեղական հարկերից բացի համայնքները զգալի գումարներ են ստանում կենտրոնական կառավարությունից։ Վանաձորից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Վանաձորի հաջորդ տարվա բյուջեն ավելի քիչ կլինի, քան ընթացիկ տարվանն է։ Պաճառը կառավարության կողմից տրվելիք այսպես կոչված սուբվենցիայից, նպատակային ֆինանսավորումից Վանաձորին բաժին չհանելն է, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի պետ Արթուր Սուքեսյանը։ Նա ավականուն ներկայացնելով Վանաձորի հաջորդ տարվա ֆինանսատնտեսական փաստաթուղթը ընդգծեց, որ այն իրատեսական է։ Վանաձորի ավագանին միաձայն հաստատեց հաջորդ տարվա բյուջեն, որն ինչպես այս տարվա փաստաթուղթն է, եւս կունենա պարտքեր։ Այս հիդրությամբ Վանաձորի քաղաքապետարանը 100 միլիոն դրամ է պարտք իր ենթակայության հիմնարկներին։
Պարտքային մասը այսօր բյուջեն, որ նախատեսված է որպես նախորդ տարիների պարտք, 262 միլիոն է նախատեսած, 62 ֆոնդային, մոտավորապես 260-ական։ Բայց մեր պարտքը այդքան չի լինելու, դա պարզվում է տարվա վերջին, այսինքն մենք այստեղ ռեզերվ ունենք։
Հաջորդ տարվա տեղական բյուջեին ավելորդ անհարմարություններ չեն պատճառի նաև աշխատավարձերի բարձրացումները, ինչի հետևանքով պահուստային ֆոնդի գումարները ըստ ֆինանսական բաժնի պետի ազատ գումար կդառնան։
82 միլիոնի չափով մեր ծախսային բեռը թեթևացել է, դոտացիան ավելացել է եւ մենք ստիպված չենք եղել աշխատավարձերը չհիմնավորված ձևով բարձրացնել։
Մյուս գործոնը, որն ազդել է հաջորդ տարվա բյուջեի վրա, այս տարվա օպտիմալացումն է։ Այս տարի մի քանի հիմնարկ օպտիմալացվեց ու աշխատատեղեր կրճատվեցին, ինչի հետևանքով հաջորդ տարի հնարավոր կլինի զերծ մնալ նման կրճատումներից ու գումարներ խնայել։ Քաղաքապետարանի նման կանխատեսմանը ավագանու անդամներից ոմանք չեն հավատում։ Արմեն Այվազյանը համոզված է, որ ինչպես այս տարի, այնպես էլ հաջորդ տարի եւս կրճատումներ կկատարվեն։
Այս թվում կրճատումներ պետք է լինեն, որ ես հավաստիացրած եմ ասացի, ոչ, այս թվում էլի մենք հիսով չափեն կարողանալու իրականացնել։
Ավականո անդամը հաջորդ տարվա բյուջեում էական փոփոխություններ չի տեսնում, կլինի այն, ինչ այս տարի է եղել՝ փորձել հավաքագրել հարկերը, վճարել աշխատավարձերն ու կատարել միմիայն անհրաժեշտ ծախսեր։ Ավականո անդամներից Սամվել Դիլոյանը եւս գտնում է, որ հաջորդ տարի շռայլություններ չեն լինի։
Ընդհանուր հայացքից ծախսերը նույնն են, մուտքերը նույնն են, բայց այդ ծախսերի կառուցվածքում եւ մուտքերի կառուցվածքում փոփոխություններ կա, այս ծախսերը կրճատվել են, որոշ կատարված ծախսեր արդեն շռայլություն են տեսնում եւ փոխվել են շատ ավելի հրատապ ժամանակի հրամայական պահանջ հանդիսացող տողերի նախատեսումներ։
Պահպանության ծախսերից առավել ծախսեր այս պայմաններում սպասել հնարավոր չէ, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանը ավականունիստին հայտարարեց, թե հաջորդ տարի կապիտալ որևէ կառուցում անհնար է կատարել։ Բյուջեն լցնելու տարբերակներից մեկն էլ քաղաքապետը համարում է հողերի վաճառքը, ինչը սակայն ճգնաժամի պայմաններում անկում է ապրել։
Հողերը վերջանալու են, դրա համար մենք շահագրգռված ենք համայնքը ինչքան ֆոնդ ունի, ինչքան հողատարածքներ ունի վաճառի ժամանակի, այդ եգին ու վրազը նայածով ոնց է հասկանում։ Եթե մի քայլով շախմատիստներ եք ուզում դառնաք, այդ ձեր գործնա, իսկ եթե ուզում եք խորիմաստ հայդին այդ խաղին տիրապետել, ոնց որ լորեցին ասում, պետք է հասկանա, որ հողը այսօր պետք է վաճառվի, նրա վրա գույքը ստեղծվի, որ այդ ֆոնդային բյուջեի փոխարեն ասենք հողի հար գույքը ար վճարի առնողը։
Թեև Վանաձորում աճուրդներին սկսել են քիչ հայտերներ կացվել, Վանաձորի ավագանին որոշեց աճուրդային մասնակցության գինը 10,000 դրամից դարձնել 20,000 դրամ։ Ավականո անդամ Արմեն Այվազյանը սակայն դեմ է նման թանկացմանը։
Դա վերահանգեցնի նրան, իմ կարծիքով դրա համար է դեմ, մարդիկ չեն մասնակցի, մեր տարածքները նորմալ գնով չի վաճառվի։ Կմասնակցեն մի կամ երկու հոգի, որոնք որ արդեն նորմալ մրցակցություն չի լինի, աճուրդին չի համար նախատեսված։
Ավականին ամփոփող թողես տեղական տուրքերի դրույքաչափերը բարձրացրեց միայն խմիչքների արտաքին գովազդների գները։ Գները քառակուսի մետրի համար սահմանված 700 դրամից դարձան 1000 դրամ, բայց չհասան առավելագույն 2500 դրամի։ Միջդեռ Վանաձորի քաղաքապետը պնդում էր, թե ավականին քվեարկեց սահմանելով հենց ամենաբարձր գինը։
Գովազդի համար մեծ փողեր դնենք, ես կողմ եմ ամենաբարձրը, ու ամենաբարձրն էլ դնել եմ տվե, չէ՞։
Չէ,
լայնելի, ապացուցի ոչ չէ։
Ավականու անդամներից Կարեն Ադամյանն ու Գարանե Քալանթարյանը պահանջում էին կրկին քվեարկել ու բարձրացնել ալկոհոլային խմիչքների գովազդների գները։
Ես այդ ձեռնպայից դառնում եմ դեմ։ Վերջին հաշվ ի՞նչն է վատ։
Դրա համար Սյունիքին գայանե, պարոն Ադամյան, դուք մինչև նիստի գալը, որ խնդիրները, որ պետք է վերանայեք կամ նայեք, նիստին պատրաստ եք։
Վանաձորի քաղաքապետը Դեմեր ու ավականուն հորդորեց հաջորդ նիստին եւս քննարկել այս հարցը։ Վանաձորի քաղաքապետը Դեմեր նաեւ սոցիալապես անապահովներին աջակցել բժշկական ծառայություններից օգտվելու հարցում, ավելորդ փող չկա։ Քաղաքապետարան այս տարին կավարտի պարտքերով տեղական բյուջեին եւս պարտքեն ավելի քան 500,000 դրամ, այն էլ անհուսալի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հիմա ընթերցենք օրվա թերթերը։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում առաջին հերթին քաղաքական խնդիրներն են։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է, որ այս իշխանությունը եւ այս ընդդիմությունը պետք է հեռանան քաղաքական ասպարեզից, դրա հետ բոլորը կարծես թե համաձայն են։ Բոլորը, բացի բնականաբար ներկայիս իշխանության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչներից։ Մի բան պարզ է, այսօրվա հիմնական խաղացողների գործողությունների միօրինակությունը և մշտական կրկնողականությունը կարող է բերել խորը լճացման։ Ընդ որում, հեղափոխությունների իմիտացիա նույնպես լճացում է, ընտրություններից հետո ժողովրդին ջարդելն ու ընդդիմադիրներին ազատազրկելը միայն առաջին հայացքից է թվում բուրն իրադարձություն։ Իրականում դա ճահճացման փուլերից մեկն է, որին հետևում է ավելի խորը ապաթիա և անտարբերություն։ Հայաստանը գերհզոր խորհրդային միություն չէ։ Վախենամ, մենք չենք կարողանա տասնամյակներ շարունակ ապրել լճացած վիճակում։ Մեր դեպքում կանգնած մնալը նշանակում է ոչ միայն հետ գնալ, այլև սրընթաց գահավիժել։ Կապիտալը գրում է. Մարտի 1-ը երկրի ժողովրդավարացման ճանապարհին հայտնված լուրջ խոչընդոտ է, որը շրջանցել և մոռանալ հնարավոր չէ։ Մարտի 1-ին զոհվել են մարդիկ, որոնց համար որևէ մեկն առայսօր պատասխան չի տվել, բայց ամենավատն այն է, որ հասարակությունն իշխանություններից չի պահանջում բացահայտում, չի պահանջում հատուցում։ Մարդիկ սովորել են ապրել անզորության գիտակցումով, ապրել հավատով, որ ուժեղի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր։ Հասարակությունը պետք է ամեն օր իշխանություններից պահանջի մարդյան իրադարձությունների բացահայտում։ Պետք է ամեն օր նախագծով, ցույցով, երթով, բողոքի ցանկացած ձևով հիշեցնի, քանի դեռ չեն բացահայտվել 10 մարդու մահվան հանգամանքները և չեն պատժվել մեղավորները, մարտի 1-ը կարող են կրկնվել։ Այս իմաստով ցանկացած հիշեցում այն մասին, որ մարտի 1-ի էջը չի փակվել, որ իշխանությունները դեռ անելիք ունեն, թեկուզ մի ամիդ, բայց կարևոր գործ է։ Լրագիրը ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է. Ռոբերտ Քոչարյանի համար քաղաքականություն վերադառնալու ամենամեծ խնդիրն այն է, որ փաստացի համատեղ շահ է ձևավորվել Սերժ Սարգսյանի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միջև, և նրանց համար երկուստեք նպաստավոր է զսպել Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական հավակնությունները։ Այդ համատեղ շահը, որ կարծես թե նաև վայելում է միջազգային հանրության ուժային համաշխարհային կենտրոնների աջակցությունը, Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական ակտիվության ամենամեծ խոչընդոտն է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին Ռոբերտ Քոչարյանի պատասխանը ինչ որ առումով վկայում է, որ Քոչարյանը իրատես է և գիտակցում է, որ նոր իրավիճակում իր համար առավելագույնը թերևս դիտորդի կարգավիճակն է որսորդի ֆորմալ համազգեստով։ Հատկանշական է, որ Քոչարյանը մի անգամ արդեն եղել է դիտորդի կարգավիճակում և կարողացել է դրանից դուրս գալ շահած։ Դա 99-ի հոկտեմբերից մինչև 2000-ի ապրիլ ընկած ժամանակահատվածն էր։ Բայց այդ հաջողությունը թերևս պայմանավորված էր նրանով, որ տվյալ ժամանակահատվածում էլ Քոչարյանի մրցակից ուժերի մանյարան և պատկերացումները չէին համապատասխանում տվյալ ժամանակավիճակի ներքին ու արտաքին քաղաքական իրավիճակին։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Եթե փողոցում երկու երեխա վիճում են, ասենք, հեծանիվի համար, և մեկը մյուսին ասում է, հեծանիվը տուր, թե չէ կծեցեմ, այդ սպառնալիք ինչ-որ բան արժե միայն այն դեպքում, եթե ասողնի վիճակի է ծեցել դիմացինին։ Մյունխենյան հանդիպումից առաջ ճիշտ նույն բանը տեղի ունեցավ։ Ալիևը հերթական անգամ հոխորտաց, մենք, որ դրան սովոր էինք, առանձնապես բանի տեղ չդրեցինք, բայց ամեն կողմից այնպիսի աղմուկ բարձրացրեցին, որ մենք մեզանից անկախ սկսեցինք մտածել, կարող ասենք իսկականից հարցակվեն ու այդ ամենը վատ վերջանա։ Իրականում այս հարցում մտահոգվելու կարիք չկա, հենց որ Ադրբեջանը վստահ լինի սեփական ուժերի վրա, առանց մի վարկյան տատանվելու կսկսի պատերազմը, և հարկ չի համարի այդ մասին նախորոք զգուշացնել, այնպես որ իրար խառնվել պետք չէ։ Ժամանակը անդրադառնում է դեպի Վրաստանի դեսպանատուն երեկվա ցույցին։ Տերթը գրում է. Նախկինում Հայաստանում հակավրացական ցույցերը կամ բողոքի այլ ակցիաները կազմակերպվում էին դաշնակների կամ ջավախահայ ցակումով անձան ստեղծած այլ մարգինալ կազմակերպությունների կամ անհատ ենթոզիաստների միջոցով։ Բայց այժմ արձանագրում ենք, որ հակավրացական ցույցի գործիք է դառնում հայ առաքելական եկեղեցին, ընդ որում դրա այն թեմը, որի առաջնորդը բացահայտ աշխատում է Սերժ Սարգսյանի և Հանրապետական կուսակցության շահերի սպասարկման ուղղությամբ։ Այսինքն, ըստ էության ստացվում է, որ եթե մինչ այս հայ առաքելական եկեղեցին իշխանությունների համար ընդամենը օգտագործում էր ներքին իրավիճակների հետ կապված քաղաքական նկատառումներով կամ առավելագույնս փյուրքի հետ հարաբերություններում, ապա այսօր արդեն հայ առաքելական եկեղեցին իշխանությունների ձեռքին դարձել է նաև արտաքին քաղաքական գործիք և օգտագործում է այլ պետությունների հետ հարաբերություններին վերաբերող հարցերում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Մշակույթ, հոգևոր երաժշտության համերգի մասին է պատմում Գայանե Դանելյանը։ Նա զրուցել է Շարական համույթի հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար Դանիել Երաժիշտի հետ։ Լսենք Գայանեի հաղորդումը։
Նոյեմբերի 27-ին Կամերային երաժշտության տանը հոգևոր երաժշտության պետական կենտրոնը Դանիել Երաշտի ղեկավարությամբ ներկայացնում է մի բացառիկ համերգ, որտեղ առաջին անգամ կհնչեն 17-րդ դարի ավստրիացի կոմպոզիտոր և վիրտուոս ջութակահար Հայնրիխ Բեբերի 15 միստերիաները, սոնատների շարքը Մարիամ Աստվածածնիկյանքից, շարական անսամբլի և մենակատարների Արմինե Սերյանյանի սոպրանո, Գևոր Քաչյանի տենոր, Նաիրա Կաժոյանի ֆլեյտա, Գոհար Դանիելյանի ջութակ և Ռուբեն Չակրյանի մասնակցությամբ, համերգին, որին առաջին անգամ հնչելու է նաև Մակար Եկմալյանի «Բաբելոնի գետերի մոտ» կանտատը, գրված Դավթի Սամոսի հիման վրա, մասնակցում է Գուսան Երչախումը նաև։ Նշենք, որ այս ամենը Երևանում առաջին անգամ է հնչելու, բայց այս ստեղծագործությունների առաջին պրեմիերան բոլորովին վերջերս Դանիել Երաշտի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ Գյումրիում։ Իսկ թե ինչու առաջին պրեմիերան տեղի ունեցավ հենց Գյումրիում, Կարամուրզայի անվան պետական քոլեջի դահլիճում, ապա
մտածեցի, որ Մարիամ Աստվածածինը բարեխոս է և Գյումրին կարիք ունի սփոփանքի, և որոշեցինք առաջին անգամ Մարիամին նվիրված այս ստեղծագործությունը կատարենք հենց Գյումրիում, էպիկենտրոն կարելի ասել։
Դանիել Երաշտի խոսքով Հայնրիխ Բիբերը, որին նորարարության ու հնարամտության նաև վիրտուոս կատարումների համար 17-րդ դարի պագանին են կոչում երաժշտագետները, ցավոք այնքան էլ հայտնի անուն չէ ոչ միայն Հայաստանում, այլև առհասարակ աշխարհում, թեև նրա ստեղծագործությունը որոշակի ազդեցություն է ունեցել Բախի, Հայդնի, Մոցարտի արվեստի և առհասարակ երաժշտության զարգացման վրա։
Բախի վրա մեծապես ազդեցություն է գործել, մասնավորապես հենց այս սոնատների վերջին սոնատը, որ Պասակալիա է կոչվում, դա Բախի անմահ չակոնայի նախատիպն է։ Բախը բխեցրել է իր չակոնան այս հնչյունային տիեզերքից, Բիբերից է ազդվել, և Բիբերը ես բնորոշում եմ 17-րդ դարի պագանինի, որտեղ նա ընդլայնեց ջութակի հորիզոնները, հնարավորությունները, նա լարերի լարվածքը փոխում էր, և ամեն սոնատ տվյալ ցիկլի մեջ տարբեր լարվածք ունի, և ստա 15 միստերիա է կոչում, որովհետև յուրաքանչյուր սոնատ արտացոլում է Մարիամ Աստվածածնի կյանքի որևէ համապատասխան դրվակ։
Ավետում Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին, Հիսուսի ծնունդը, ընծայումը և այլ ավետարանական պատմությունների հիման վրա ստեղծված սոնատները կոմպոզիտորի մտահղացմամբ իսկ հերթագայվում են ավետարանական ընթերցումներով։
Կոմպոզիտորը հանձնարարել է ամեն սոնատից առաջ համապատասխան դրվագը ընթերցել ավետարանից, և սոնատները կոչվում են նաև բիբլիական սոնատներ։
Մայստրո, այս մեր ահավոր նյութականացված ժամանակներում մեր հասարակություն իսկապես նյութապաշտ է դարձել այս հոգևոր արժեքները, դուք ունեք մատուցում, ունեք ձերում գնդիրը։
Անշուշտ կան, նրանք ովքեր նյութապաշտ չեն, մնացել են բարիկադների այս կողմը, բայց սա բժիշկը պիտի լինի այնտեղ, ուր հիվանդներն են, հենց այն ճգնաժամային պահերին է պետք հոգևորը պայծառացնել, որպեսի կանխվի ավելի խորացումը և լուսավոր ենթապաշտությունը մեղմանա որոշ կարծր սրտերում։
Ինչպես նշվեց, այս առաջիկա համերգի ընթացքում կկայանա ևս մեկ պրեմիերա՝ խոսքը Պետերբուրգում ուսանողական տարիներին Մակար Եկմալյանի գրած «Բաբելոնի գետերի մոտ» Քարաձայն երկսեր երգչախմբի և դաշնամուրային նվագակցությամբ կանտատի մասին է, որը ոչ միայն երբեք չի հնչել, այլև հրատարակված չի եղել, և այն բոլորովին վերջերս հրատարակել է Դանիել Երաշտը գրականության և արվեստի թանգարանում պահպանվող ձեռագիր «Սևագրի» հիման վրա։
Ձեռագրի վրա գրած է «Սևագիր» էսքիզ, և այդ «Սևագիրը» այսօր փայլատակում է ծիածանի բոլոր գույներով, մենք տպագրել ենք, ես խմբագրել եմ, իմ միջամտությունները նշել եմ, որ պատասխանությունը կրում եմ, և այս վիճակում ձեռագիրը հնարավոր չէր ոչ տպել, ոչ էլ կատարել, ուստի Եկմալյանը, որ 45 տարեկանում է անմահացել, չեմ ուզում ասել, և կյանքի վերջում կորցել էր իր հավասարակշռությունը հոգեկան, չի ավարտել այս գործը։
Արդեն քանի տարի է խոսվում է, որ մեր հասարակությունը հիվանդ է, արժեքները գլխի վայր շուռ են եկել, և հենց նյութապաշտությունից դեպի հոգևորը շրջադարձելով հնարավոր կլինի միայն վերստին ետ դառնալ մարդկության արժեքավոր ձեռքբերումներին, իրական արժեքներով ապրել, և հենց այստեղ է, որ մեծ դեր ունեն հոգու բժիշկները, ինչպես ասում էր Դանիել Երաշտը, իսկական արվեստագետները, իսկ թե երբ հնարավոր կլինի ի վերջո շրջադարձ կատարել, վերգտնել կորսված արժեքները, ապա զրուցակցիս Դանիել Երաշտի խորին համոզմամբ։
Երբ որ մեր տներում, մեր օջախներում կոմիտաս կերկեն, բախ կլսեն, այդ շամ դա կլինի կատարյալ հասարակություն, որ ասում են գեղեցիկն է փրկելու, հենց գեղեցիկը ներդաշնակը, որտեղ չկա բռնություն, ճնշում, այլ կա համաձայնություն, չկա տարաձայնություն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվում է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Այցելեք ինտերնետային մեր էջը, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը հայերեն, անգլերեն ու նաև արդեն ռուսերեն, իսկ մեր հաջորդ ռադիոհաղորդումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստեսություն։